Gepliye Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev yaz faslynyň gelmegi bilen Türkmenistanyň durly künjeklerini ýygy-ýygdan gaýtalanyp başlan çyýly howa ilatyň gündelik durmuşyny infrastrukturalara ziyan ýetirýär. Beýlik tarapdan boşap galan suw howdanlary dolýar, örüm meýdanlarynyň ýagdaýy gowlanýar we maldarçylyk hojalyklary bähwit görýär. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri paýtagt Aşgabatda we sebitlerde soň kuwatlarda dowamly ýagýan ýagyşlaryň raýatlaryň durmuşyny ýetirýän täsirleri bar. Maglumat tayarladılar. Meteo Jurnal neşri 17-18 aprelde yurdun günorta sebitlerine Marwe evapulatorna bolup geçen güýçli ýagyşly howa barada habar berdi. Ýagynly howada Türkmen awady tas 31 mm çenli, ýol ötünü 24 mm çenli ygal düşdi. Neşir aprelin ortalaryna yurdun ençeme sebitlerine birnäçe günläp ýagyşlaryň dowam edenligini habar berdi.
Ýagyşly howada sel suwlarynyň güýjüne millik yerlerine, ekin meýdanlaryna, ýollara we ilatyň ýasy saýlaryna durly möçberlerde ziyan etdi.
Diýip günorta sebitleriň birnäçe ýaşaýjy taýýar. Bu ýagdaý ilatyň günnelik durmuşyny, infrastrukturalara öňeýsiz örüm meýdanlaryna, maldarçylyk hojalyklaryna öňeýli täsir edýär.
Bir tarapdan sel suwlarynyň güýçli akymy käbir sebitlerde ýykynçylyga sebäp bolýar. Beýlik tarapdan bosap galan suw howdanlarynyň ýagyş suwlarynyň dolmagyna getirýär.
Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Mary welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan birnäçe ýaşaýjy soňky ýagyşlaryň örüm meýdanlarynda göwek otlaryň görülmegini we köpülmegini, maldarçylyk hojalyklaryna saklanýan mallaryň örüm meýdanlarynda iňe gany otladyrmagyna mümkinçilik berenligini aýtdy.
Mal garalar ýagyş suwlarından ganan örüm meýdanlarynda indigän otladylar. Mallar semirýär. Bu ýagdaý mallaryň baş sanynyň köpülmegine oňyň täsir eder.
Diýip maralı maldarlar aýdýar. Ýöne gaýtalanýan ýagyşlar barada diňe diýen ýaly maldarlar oňyň täsir berýärler. Hususan ow infrastrukturalary ýagyş suwlarynyň ýezir çekýär, ýollar palçygy bulaşýar.
Welaýatyň çägindäki ýollaryň en çemesi asfaltlanmadyk. Şonuň üçin ýagyş ýaganda ýollar palçygy bulaşýar, batka bolýar. Palçyk ýollarda awtologlar hapalanýar, piýadalar bolsa palçykly ýollarda rediň ädiklerde ýörümeli bolýarlar.
Diýip Marly ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçylary we çeşmeler hem soňky birnäçe günüň dowamyny bu sebitlerde bolup geçen ýagynly howa barada hemde sel suwlarynyň ýol açan netijeleri hakynda habar berýärler.
Eýranyň çäginden akyp gelen sel suwlary bu sebitde onlara çylwary gurap galan Sumbar deryasynyň gömülüp barýan hanasynyň uğrunda gaýtadan jaýryklary emele getirdi.
Diýip Balkanyň ýaşaýjy aýdýar. 240 km çemez uzunlygy 8400 km çemez hanasy bolan Sumbar deryasy ýylyň dowamyny tas 2 aýdan 5 aýa çene suwsuz galýar. Bu derya öňler Etrek deryasyna, Etrek deryasy bolsa Hazar deňzine baryp guýýardy. Ýöne deryanyň hanasynyň ugruna ýerleşen sebitlerde soň kasyrlarda ekrançylyk suwlaryna bolan talabyň güýçlenmegi Sumbar deryasynyň Etrek deryasyna baryp guýmagyny, Etrek deryasynyň bolsa Hazar deňzine baryp guýmagyny päsgelçilik döretdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri hususan bahar aýlaryna çyýly howa ýagyş ýağmur ýygy-ýygdan gaýtalanyp başlady. Muňa garamazdan daýxanlar şol sanly ekrançylyk we maldarçylyk hojalyklary tom saýlaryny gurukçylykdan ýezir çeker. Şol bir wagtda howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasynda soňky ýyllarda ýurdun çägini adatdan daşary howa hadiseleri hem ýygjamlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýaňy ýakyn ahal welaýatynyň çägini turan adatdan daşary töwereginiň ençeme ýaşaýyş çaýlaryna ziýan ýetirenligini, haraý sorap häkimetleri 100 ýerli ýaşaýjylaryň haýyşlarynyň jogapsyz galanyny habar berdi. Sel suwlarynyň täsirleri barada yerli häkimetlerden resmi täsir alyp bolmaýar.